რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ პარტია თავისუფალი დემოკრატების ხრილობაზე, რომელიც რამდენიმე დღეში მოხვა თავდაცვის მინისტრობიდან ირაკლი ალასანიასანო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის გადაყენებას.
ჩვენ მოგვეცა შანსი და ამ შანსს ჩვენ არ უღალატებთ, რომ ქვეყანა საქართველო ჩვენი სამშობლო პირველ რიგში ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი გახდეს.
შემოთავაზებთ აჭარიდან რეპორტაჟს. ის ეხება 2007 წლის 8 ნოემბრის მოვლენების გამოძიების მოთხოვნას. იმ დღეს პეც რაზმი შეიჭრა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
შემოცვივდნენ კორპუსებში და აუდიტორიებში ცემდნენ სტუდენტებს. ამაზენი ამბავი იყო.
შემოთავაზებთ ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ და შემოთავაზებთ რეპორტაჟებს იმ საუბარზე, თუ როგორ ზრუნავენ მომავალ დედებსა და მცირეწლოვანი შვილების დედებს სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში.
თვეში მხოლოდ 16 ლარი მოემატათ ქალებს და 166 ლარს იღებენ ახალ ნამშობიერები ქალები და ეს საკმაოდ დაბალი თანხაა.
იძულებული ვარ სამსახურში დავბრუნდე. მეუღლის შემოსავალი არ ყოფნის.
არაჩინ ანქამირევია, მე როლეს ჩვენ კანონმდებლობაში პირველად შემოდის მანამდე არარსებული თვალსაჩინო დისკრიმინაციული ნორმა.
კავკასიურ გზაჯვარედინთან ამ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის შუა ხამის თავისუფლების მეორე ნაწილში მიგიწევთ. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 107.4. 8 ნოემბერს თბილისში თავისუფალი დემოკრატების ღრილობა ჩატარდა. პარტიის მიერ საქართველოს მართველი ძალის კოალიცია ქართული ოცნების დატოვებიდან რამდენიმე დღეში გამართულ შეხვედრას 2000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. ღრილობაზე პარტიის თავმჯდომარედ ისევ აირჩიეს ირაკლი ალასანია. უნდა ითქვას, რომ ეს გადაწყვეტილება შეცდომად მიაჩნია საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს. ეს შეფასება მან საზოგადოებრივ წოპოლთან ინტერვიუში გამოთქვა, განმარტებით, რომ სანამ ალასანიას ყოფილი უწყების თავდაცვის სამინისტროს მიმართ პროკურატურას შეკითხვები აქვს, ალასანია პარტიისგან განზე უნდა გამდგარიყო, რათა მას პრობლემები არ შეუქმნას. ასე თუ ისე ალასანია დაბრუნდა თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარედ. პარტიის ღრილობაზე ახლა ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა გვიამბობს.
თავისუფალმა დემოკრატებმა 8 ნოემბერს უმნიშვნელოვანესი დღე უწოდეს, რადგანაც ფილარმონიაში გამართულ ყრილობაზე პარტიის ახალ გეზზე უნდა ესაუბრათ. მას შემდეგ, რაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პარტია კოალიცია ქართულ ოცნებას გამოიყო, ეს მათი პირველი ღია მიმართვა უნდა გამხდარიყო ამომრჩევლებისადმი. ყრილობა ირაკლი ქადაგიშვილმა გახსნა, რომელიც 2012 წლიდან პარტიის თავმჯდომარეა. ანუ მას შემდეგ, რაც ირაკლი ალასანია თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა. 8 ნოემბერს კი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ისევ აირჩიეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერად. თუმცა მანამ, სანამ კენჭისყრა დაიწყებოდა, პოლიტიკოსებმა დამწრე 2030-მდე დელეგატს სიტყვით მიმართეს. პირველი გამოსვლელი პარლამენტის თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი იყო. მიმართვის დასაწყისში მან თავისუფალ დემოკრატებს თანამოაზრეები უწოდა და ორი პარტიის საერთო ლიბერალურ ღირებულებებზე გაამახვილა ყურადღება.
ჩვენ კაფეო პასუხი უნდა გავცეთ ყველა შესაძლო ტიპის სპეკულაციებს. მე მინდა ამ შემთხვევაში როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ძალიან კაფეოთ და ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენ ვრჩებით პარტნიორები იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ჩვენი პოლიტიკური გზები გაიყარა ცუდ რამოდენიმე დღის წინ. ჩვენი ღირებულება არის ძალიან მსგავსი, ძალიან თანხმედრი და ეს ყველაფერი იქნება სათავე იმისა, რომ მოახერხებთ პროდუქტიულ თანამშრომლობას ჩვენი ქვეყნის საკეთილდროს.
დავით უსუფაშვილი ყრილობაზე მისვლამდე ამბობდა, რომ მისი დასწრება არ უნდა აღიქმებოდეს თითქოს რომელიმე პოლიტიკურ ძალას უფრო მეტად ან ნაკლებად ემხრომა. ეს გამოხმაურება იყო კითხვაზე, რომელიც მას შემდეგ გაჩნდა, რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა 5 ნოემბერს კოალიცია ქართული ოცნება დატოვეს. ვის მხარეს დაიჭერენ რესპუბლიკელები? საბოლოოდ რესპუბლიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატებისგან განსხვავებით საპარლამენტო უმრავლესობას უმრავლესობაში დარჩა. ყრილობაზე ოფიციალურად წარადგინეს პარტიის ახალი წევრებიც. საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და შალვა შავგულიძე, რომელიც პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი დამფუძნებელია. 2012 წლის მოწვევის პარლამენტში კი ქართული ოცნების კვოტით შევიდა.
ეხლა რამდენადაც თავისუფალმა დემოკრატებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არაკოალიციო რეჟიმში, არამედ დამოუკიდებლად აიღონ პასუხისგებლობა, როგორც დამოუკიდებელმა პოლიტიკურმა ერთეულმა თავიანთ შემდგომ პოლიტიკურ საქმიანობაზე, მე მიმაჩნია, რომ ჩემი მხრიდან სწორი იქნება გავიზიაროს პასუხისგებლობა ამ გუნდთან ერთად.
განაცხადა შალვა შავგულიძე მყრილობის დაწყებამდე. ის მაია ფანჯიკიძესთან ერთად პარტიის 18 წევრიან გამგეობაში შევიდა. ირაკლი ალასანია კი პარტიის თავმჯდომარედ თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა წევრმა ნინო გოგუაძემ წარადგინა. მანამდე კი საკმაოდ გრძელ მიმართვაში მან სახელმწიფოს ღირებულებებზე, ადამიანის უფლებების დაცვაზე და თანასწორობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ჩვენი საზოგადოება ჯერ კიდევ ვერ გათავისუფლებულა საბჭოური ტრადიციისაგან, საბჭოური წარსულისაგან. სწორედ იქ და მაშინ ჩამოყალიბდა და შემდეგ საქართველოსიც დამკვიდრდა. Თუ შეიძლება ასე ეწოდოს უფლებო მოვალეობის დაუწერელი კანონი. თუ ამ მანკიერი გადმონაშთისგან არ გავთავისუფლდით, მაშინ კანონის უზენაესობა და კანონის წინაშე საყოველთაო თანასწორობა მიუღწეველი დაგრჩება.
მას შემდეგ, რაც პარტიის დელეგატებმა ირაკლი ალასანიას თავმჯდომარეობას მხარი დაუჭირეს, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დამსწრეებს პარტიის გეგმები გააცნო. მისი თქმით, ქვეყანა უნდა მართოს კანონმა და არა ძალოვანმა სტრუქტურებმა. მიზნის მისაღწევად კი მხარს დაუჭერს ნებისმიერ ძალას, ვინც ქვეყანას დემოკრატიული დაცული სახელმწიფოს აშენებამდე მიიყვანს.
ჩვენ სივრცე დღეს გავხსენით სათანადო. საქართველოში პოლიტიკაში აღარ უნდა იყოს სიძულვილი. საქართველოში პოლიტიკაში აღარ უნდა იყოს ერთმანეთის გაუტანლო. და პარტნიორების ძიებაა სწორედ მთავარი ახლა და არა მოწინააღმდეგეების. ეს არის ჩვენი ამოსავალი წერტილი.
პარტნიორების ძიებამდე კი თავისუფალი დემოკრატები ოფიციალურად უნდა გახდნენ დამოუკიდებელი საპარლამენტო ფრაქცია. ამ საკითხის განხილვა ბიუროს ხდომაზე ორშაბათიდან, 10 ნოემბრიდან დაიწყება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all fired up.
Okay. All right.
Try to walk away, cause you don't want your heart tied up. Whoa.
Can't hide that you're really into me.
No.
ain't like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be. With two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done, good night, leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these. And he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that new seat and without. Cause you know when the boots in that beat you fly. Other dudes act too cheap as a pie. Won't drop a few pennies. Cap you a hitty, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like Art and the Bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now.
Whatever.
Come on.
Whatever you want, you want.
Radio თავისუფლება FM 107 და 4.
აჭარაში სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივა ითხოვს 2007 წლის 8 ნოემბრის მოვლენების გამოძიებას. იმ დღეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეცრაზმი შეიჭრა. რა მოხდა მოკვე 7 წლის წინ ბათუმის უნივერსიტეტში და როგორია მოძრაობა ალტერნატივის მოთხოვნა? ამაზეა საუბარი ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟში.
სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივა 8 ნოემბრის მოვლენების გამოძიებას ითხოვს. მოძრაობის წევრები უნივერსიტეტში შეიკრიბნენ და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად იმ პროცედურებზე იმსჯელეს, რომლებიც სასამართლოში სარჩელის შესატანად არის აუცილებელი. სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივის თავმჯდომარე გიორგი ბაგრატიონი ამბობს, რომ უკვე მესამე წელია ბათუმის უნივერსიტეტში სტუდენტები და ლექტორ-მასწავლებლები იკრიბებიან და გამოძიების დასრულებას ითხოვენ.
მთავრობის ცვლილების დროს 2012 წელს იყო მსგავსი შეხვედრა, ასევე 2013 წელსაც იყო, მაგრამ არ შემოხტარა სარჩელის შეტანა, არ ვიცი რატო, კონკრეტული მიზეზები, და ამ ეტაპზე ჭირდება რომ გადავდგათ ერთნაირად კიდევ, ანუ შევიტანოთ სარჩელი, მივიღოთ პასუხი. გამოდინარე იქიდან რომ არ ვართ ხარე და არ გვეუბნებიან გამოძიება რა ეტაპზეა. უნდა შეიტანოს სარჩელი ან უნივერსიტეტმა, ან იმ დაზარალებულმა პროფესორებმა, ვინც 2007 წლის 8 ნოემბერს მოყვა ამ დარბევაში.
2007 წლის 8 ნოემბერს 10 საათზე მეორე ლექციის მიმდინარეობისას ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეცრაზმი შეიჭრა. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი შოთა ზოიძე, რომელიც ლექციას ატარებდა, იხსენებს, რომ სპეცრაზმი არამხოლოდ სტუდენტებს, არამედ ლექტორებსაც გაუსწორდა.
ლექციაზე გახლით ამ დროს მესამე სართულზე, იქ ახალ კორპუს, ძველ კორპუსში, მაგრამ უკვე გადაკეტილიყო ყველაფერი და რო გაზი გაუშვეს, შემოცვივდნენ კორპუსებში და აუდიტორიებში ცემდნენ სტუდენტებს. ამაზენი ამბავი იყო. იყო შემთხვევა, ასეთი ფაქტი იყო, რომ ორსული ვარი აღარ მახსოვს, კობახიძე თუ არ ვწდები, ორსული სტუდენტი კალბატონი ცემეს ისე, რომ სამშობიაროში მოხდა ნაადრევად და შემდეგ პროკურატურამ და ყველამ გადაფარცხეს ეს ამბავი.
დღეს ბევრი ამბობს, რომ უნივერსიტეტის ჭიშკარი დაკეტილი იყო, მაგრამ სპეცრაზმა არა მხოლოდ ეზოში, არამედ აუდიტორიებში შეჭრა მოახერხა. უნივერსიტეტის მაშინდელი რექტორი ვლადიმერ ბალაძე ირწმუნება, რომ ჭიშკარი არ დაუკეტავს ერთი მიზეზით, რომ სტუდენტებს მოეხერხებინათ უპრობლემოდ ეზოში შემოსვლა.
უნივერსიტეტის ეზოს არავითარი ჭიშკარი არ ყოფილა დაკეტილი, იმიტომ რომ შემოდიოდნენ დაგვიანებული პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები და ამიტომაც კარების ჩაკეტვა აბსოლუტურად გაუმართლებელი იქნებოდა. მაგრამ ნორმალიზებულ სიტუაციაში ისინი ძალიან ვანდალურად იქცეოდნენ და ჩვენს უნივერსიტეტში შეიჭნენ აუდიტორიებშიც, რაც იყო სამარცხვინო ფაქტი.
ამავე დღეს ბათუმის დამოუკიდებელი ტელეკომპანია TV24-ის დაიხურა, სადაც ასევე სპეცრაზმი შეიჭრა და ტელევიზიიდან გადამცემი წაიღო. ამ ფაქტის მომსწრე დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, რომ მთავარი კანონდარღვევა ის არის, რომ 8 ნოემბერსა და ტელევიზიის დახურვის ფაქტი გამოძიებული არ არის.
როდესაც მქონდა ეს ბედნიერება თუ უბედურება, რომ ეხილა ეს პროცესი, თუ როგორ გამოაძიება პოლიციამ, ტელევიზიის თანამშრომლებმა, ერთი ამისი გამოძიება არც დაუჭყია და არც უცდია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მარტივად შეიძლებოდა იმის დადგენა, რომ ამ ფორმით, ასეთი მეთოდით ტელევიზიის დახურვა, ეს იყო აშკარა უკანონობა.
2007 წლის 8 ნოემბრისა და ასევე 2004 წლის 5 მაისს ასლან აბაშიძის მართველობის დროს ასევე უნივერსიტეტთან სპეცრაზმის მიერ სტუდენტებისა და მასწავლებლების ცემის ფაქტის გამოძიება მნიშვნელოვან ფაქტად მიაჩნია ჟურნალისტ თაკო მამეიშვილს. მაგრამ როგორც რევოლუციის მოვლენების აქტიური მონაწილე, იგი რევოლუციის დასრულებისთანავე ღირსების ორდენით დააჯილდოვეს.
პრეზიდენტმა პირადად გადმომცა ღირსების ორდენი. Мы пикро про аутсилеблат უნდა ყოფილიყო გამოძიებული ამ 5-6 მაისის მოვლენები. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი ყო ეფორიაში და არითხოვდა შეიძლება თქვა გასაგებია რომ ერთი მხარის დაშჯას ითხოვდა თქვა იგივე აბაშიძის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეიძლება არითხოვდა თქვა მეორე მხარის დაშჯას რომელიც ასევე ალბათ დამნაშავე იყო. მაგრამ მაშინ რომ დაწყებულიყო ამ ყოლაფრის გამოძიება ამას რომ მოფერდანათი და გამჭრუვალი ყოფილიყო ეს პროცესები, მე ვფიქრობ რომ ეს რაღაცა სამართლიანობის განცდას დაბადებდა და პირიქით ძალიან პოზიტიური იქნებოდა და დადებითი თუნდაც სამპერსპექტიულ ამბავში სამომავლოდ.
იურის რამინგვარიშვილის თქმით კი 8 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით გამოძიებას ხანდაზმულობის ვადა არ ეწურება.
მიმდინარეობს გამოძიება ამბავთან დაკავშირებით შეიძლება 4 წელია გასული, შეიძლება 10 წელი გავიდეს, მაგრამ ფაქტზე გამოძიებას ხანდაზმულობა არ აქვს. შეიძლება ნებისმიერ დროს კონკრეტული პირები მიეცნენ პასუხისგებაში. ეს რა ეტაპზე იქნება კონკრეტული პოლიტიკური ფიგურების გადანაცვლების პროცესში თუ დღეს, ეს უკვე შემდგომი ეტაპია რა.
სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივა ირწმუნება, რომ ისინი გულისყურით მოეკიდებიან ამ საქმეს და გამოძიების მიმდინარეობას თვალყურს აუცილებლად მიადევნებენ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
დღიურ სამკვირაში ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოლიტიკური მიმომხილველი ირაკლი ტაბლიაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი ღამის პროგრამას ვაგრძელებთ. სოფლიო ბანკის ლოგისტიკური ეფექტიანობის ინდექსში საქართველოს მაჩვენებელი 29 პუნქტით გაუარესდა. მან 116 ადგილი დაიკავა. ეს კვლევა 160 ქვეყანას მოიცავს და 2 წელიწადში ერთხელ აფასებს ინდექსში შესული ქვეყნების საბაჟო და სასაზღვრო მენეჯმენტის ეფექტიანობას, სავაჭრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ხარისხს, გადაზიდვების სიმარტივეს და ასე შემდეგ. ახლა ამ თემას ეთხრობას ჩვენი კოლეგა კახა მჭედლიძე გააგრძელებს.
სოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში საქართველოს უკანცვლის შემდეგ ცნობილი გახდა საქართველოს კიდევ ერთი მაჩვენებლის გაუარესების შესახებ. კერძოდ, იმავე სოფლიო ბანკის ლოგისტიკური ეფექტიანობის ინდექსის მიხედვით საქართველომ 77 ადგილიდან 116-ზე გადაინაცვლა. არადა მთავრობის გაცხადებული ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური პრიორიტეტი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება და რეგიონის ლოგისტიკურ ცენტრად ჰაბად ჩამოყალიბება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არაერთხელ ისაუბრა ბიზნესმენებთან გამართულ შეხვედრებზე. ფრაგმენტი ერთ-ერთი ასეთი გამოსვლიდან.
საქართველო ბუნებრივი უნდა იქცეს რეგიონულ სატრანზიტო და ლოჯისტიკურ ცენტრად, როგორც უკვე აღნიშნე, რაც გულისხმობს ექსპორტზე დაფუძნებულ ეკონომიკურ ზრდას.
ირაკლი ღარიბაშვილმა რეგიონში საქართველოს სატრანზიტო ამბიციები კიდევ ერთხელ აღნიშნა 5 ნოემბერს ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუშიც. საქართველო რჩება სტაბილურ და საიმედო სატრანზიტო ქვეყნადო, აღნიშნა ინტერვიუს დასასრულს ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის სხვა წევრების განცხადებები წინააღმდეგობაში მოდის იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც თავად მთავრობა ატარებს. ასეთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება საქართველოში არსებული სატრანსპორტო გადამზიდველი და ლოგისტიკური კომპანიების მრავალთვიანი საპროტესტო განცხადებებიდან. ერთ-ერთი ასეთი მიმართვის შესახებ კომპანია ისტგეითის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი იაშვილი საუბრობს.
შეიქმნა პრობლემა, რომლის მიმართ 41 კომპანია, 40-ზე მეტი კომპანია აღმოჩნდა სოლიდარული და სამწუხაროდ მოვლენები განვითარდა ისე და ისეთ უკიდურესად დაძაბულ ვითარებაში აღმოჩნდა მთლიანად ეს დარგი, საზღვაო, სატერმინალო და ინდუსტრიის, სასაწყობო ინდუსტრია, ლოგისტიკური ინდუსტრია, რომ მოგიწია ღია მიმართოთ ქვეყნის პირველ პირებს.
ლოგისტიკის სფეროს წარმომადგენლების გარდა მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯებით უკმაყოფილოა პოლიტიკური ოპოზიციაც. ყოფილი მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები გულგრილად ვერ უყურებენ მათი ეკონომიკური პოლიტიკის მიღწევების დაკნინებას. საქართველოს გავლით ტვირთების გადაზიდვის შემცირებას და ქვეყნის ლოგისტიკურ სატრანზიტო ფუნქციის შესუსტებას სპეციალური პრესკონფერენცია მიუძღვნა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ მელიქიშვილმა. მისი განცხადებით საგრძნობლად არის შემცირებული ტვირთბურნვარ კინიგზაზე საზღვაო ტერმინალებში და პორტებში.
მთლიანობაში სატრანსპორტო დარგების ჯამური მაჩვენებელი რო ავიღოთ შემდეგ სლაიდზე, აქაც 29 მილიონი ტონა ტვირთი არის სულ გატარებული, გადამუშავებული, გატარებული და რვათვის მონაცემებით, არათუ წინა წლის რვათვის ჩამორჩება, არამედ ბოლო 5 წლის განმავლობაში აქაც სამწუხარო რეალობა არის და აქაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის. სამწუხაროდ, ეს უკვე არის ტენდენცია.
სატრანსპორტო გადაზიდვების 5 წლის წინანდელ მაჩვენებელზე ჩამოვარდნის პირობებში კითხვის ქვეშ დგება საქართველოში ახალი პორტებისა და სატრანსპორტო მაგისტრალების მშენებლობის აუცილებლობა, ისეთების როგორიც არის ანაკლიის პორტი, აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის დამაკავშირებელი რკინიგზა და სხვა, აღნიშნავს ზურაბ მელიქიშვილი.
შემცირებული ტვირთბრუნვა უკვე ინვესტორს ნამდვილად აღარაძლებს იმის სტიმულს, რომ განავითაროს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა. თუ ესე გაგრძელდა ტენდენციები, მთლიანობაში აღნიშნული ურტყავს ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციას და უკვე აზრსაც დაკარგავს, თუ ესე გაგრძელდა დამატებითი პორტის მშენებლობა.
ლოგისტიკის სფეროში შექმნილი პრობლემების გამოძახილია მსოფლიო ბანკის რეიტინგში საქართველოს ინდექსის გაუარესება. ლოგისტიკური ეფექტიანობის ინდექსი წელიწადში ერთხელ განსაზღვრავს 160 ქვეყნის საბაჟო და სასაზღვრო მენეჯმენტის ეფექტიანობას, სავაჭრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ხარისხს, გადაზიდვების სიმარტივეს და სხვა. ეს კვლევა პირველად 7 წლის წინ განხორციელდა და მასში საქართველო საერთოდ ვერ მოხვდა. 2010 წელს კი საქართველომ 93 ადგილი დაიკავა. 2 წლის მანძილზე მთელი რიგი ლოგისტიკური რეფორმა განხორციელდა და უკვე 2012 წლის დასაწყისში საქართველოს 77 ადგილზე დაწინაუღდა. უკანასკნელი კვლევის მიხედვით კი საქართველომ 39 პუნქტიანი გაუარესება აჩვენა, რაც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ზურაბ ჯაფარიძის აზრით ქვეყნის განვითარებას აზარალებს.
ამის რეიტინგში პოზიციების გაუარესება ნიშნავს, რომ ქვეყანა კარგავს სატრანზიტო პოტენციალს და ჩვენ ამაზე საუბრობთ, მაშინ საუბრობთ ტვირთების მოცულობის კლებაზე საქართველოს რკინიგზაში. ქვეყანა კარგავს პოტენციალს, იქცეს რეგიონულ ჰაბად, ეს არის ის, რაზეც საქართველო მუშაობდა წლების განმავლობაში წინა ხელისუფლების დროს და რასაც აცხადებს, რომ დღევანდელი მთავრობაც აგრძელებს. მოგეხსენებათ, არაერთი განცხადება იყო, რომ საქართველო შეიძლება გადაიქცეს ეგეთ წოდებულ დუბაით. სირდება ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობა, შედეგად რაც ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები ახალი ინვესტიცია შემოვა ქვეყანაში, რაც ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები სამუშაო ადგილები შეიქმნება ქვეყანაში და მცირდება ანაკლიის პორტის მშენებლობის მასშტაბური პროექტის საინვესტიციო მიმზიდველობა.
ზურაბ ჯაფარიძის მიერ ნახსენები რეიტინგის მონაცემებს მთავრობიდან მხოლოდ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური გამოეხმაურა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რეიტინგი არის ცხოვრების დონე მოსახლეობის. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ პირველ ასეულში არ შევდივართ და არ შევდიოდით არასოდეს. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ მოსახლეობის ცხოვრების დონე გაიზარდოს, მათ შორის ჩვენ ლოჯისტიკაშიც ყველაფერს ვაკეთებთ.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ყოფილი კოლეგები ეკონომიკის ექსპერტული წრეებიდან აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ლოგისტიკური მიმზიდველობა არ არის განყენებული მცნება. ექსპერტების აზრით, სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება და რეგიონის ჰაბად საქართველოს ჩამოყალიბება სწორედაც რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას უკავშირდება. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll of cinnamon lay. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me.
Laparakops Radio თავისუფლება. Მაუწყებლობას გავაქცელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. Ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს პუბლიკაციებს, რომლებითაც უცხოეთში გამოეხმაურნენ საქართველოსი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მოხსნას და კოალიცია ქართული უცნებიდან პარტია თავისუფალი დემოკრატების გამოყოფას.
Foreign Policy-ს დაბეჭდა კორი უოლტის სტატია, რომელიც ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან განთავისუფლებას ეხება. ავტორი ყვება წინა ისტორიას, საქართველოს ბოლო წლების პოლიტიკურ სურათს ხატავს და წერს, რომ პრემიერის გადაწყვეტილება მოეხსნა ალასანია, შეარყია 6 პარტიისგან შემდგარი მყიფე ქართული ოცნების პოლიტიკური კოალიცია, რომელიც 2012 წლის ოქტომბრიდან მართავს ქვეყანას ნაციონალურ მოძრაობაზე გამარჯვების შემდეგ. იქვე ავტორი წერს, რომ შინა ომი ქართულ ოცნებაში არ უნდა ყოფილიყო სურპრიზი. კოალიცია ხომ გარემოებების გათვალისწინებით შეიქმნა 2011 წელს იმაზე დაყრდნობით, რომ ხელისუფლებისგან ჩამოეშორებინათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც გაიცვითა ბრწყალებში 9 წლიანი მართველობის შემდეგ. ვოლტი ამბობს, რომ ბევრი უცხოელი მიმოხილველი თავდაცვის სამინისტროზე შეტევას აღიქვამს, როგორც ქართული ოცნების სავარაუდო პრორუსულობას. ისინი ეშს გამოთქვამენ, რომ საქმე გვაქვს კრემლის მხრიდან ზეწოლასა და გადაბირებაზე. ეს მოვლენები საქართველოსი უელტის აზრით მართლაც არის შემაშფოთებელი, მაგრამ ნაკლებად გეოპოლიტიკური მიზეზების გამო. ისინი ეჭს უფრო იმის თაობაზე აღძრავენ, რის პირობაც მთავრობამ დადო, რომ მოხდება სახელმწიფო ინსტიტუტების დეპოლიტიზება და მისდევს კანონის უზენაესობას. ეს იგივე პრობლემაა, რის გამოც ქართულმა ოცნებამ დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობა. წაიკითხავთ ამ სტატიაში, რომლის ბოლოს ავტორი წერს. თავისუფალი დემოკრატებისა და რესპუბლიკელებისთვის საკითხავი ის უნდა იყოს, თუ როგორ დაშლიან მთავრობას იმ ხიფათის გარეშე, რომ არ გასწირონ საკუთარი პოლიტიკური მომავალი. თეორიულად მათ 19 დეპუტატს შეეძლო შეეკრა ალიანსი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 51 კანონმდებელთან, რაც თითქმის საკმარისი იქნებოდა პარლამენტში მთავრობისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად. 6 დამატებით ხმა დასჭირდებოდათ. მაგრამ ასეთი ალიანსის შექმნა შეიძლებოდა პოლიტიკური თვითმკვლელობის დარი ყოფილიყო. წერს გამოცემა და იქვე ახსნის. ღარიბაშვილს და ქართულ ოცნებას საზოგადოებაში დიდი მხარდაჭერა აქვთ, როცა ნაციონალურ მოძრაობას საქართველოს მოქალაქეთა უმეტესობა პოლიტიკურად უიმედოდ მიიჩნევს. ამ არაპოპულარულ ნაციონალურ მოძრაობასთან ალასანიას და უსუფაშვილის პაქტი მათ დისკრედიტაციას გამოიწვევდა, ფიქრობს სტატიის ავტორი. მათი პოპულარობა ნაწილობრივ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის მაღალი რანგის წარმომადგენლების წინააღმდეგ სამართლიანობის აღდგენას ითხოვენ. Wall Street Journal-ი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე წერილს ასე ასათაურებს: საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი განგაშს იწვევს ევროკავშირში. რამდენიმე პროევროპული მინისტრის უცბად წასვლას თანამდებობიდან საქართველოში სამთავრობო კრიზისი მოხვა და ამან კიდევ განგაში გამოიწვია ევროკავშირის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებს შორის. ისინი შიშობენ, რომ საქართველოს დასავლური ინტერესები რუსეთისკენ შეიძლება გადაიხაროს. ზოგიერთი მათგანი გაზეთის თანახმად თვლის, რომ პოლიტიკურ ძვრებს შეიძლება მოხვეს არა მხოლოდ შეჩერება ევროპის მიმართულებით სვლისა, არამედ კურსის შემობრუნებაც კი. გადაც მოხავს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლინეს ვინკევიჩიუსის სიტყვები, რომ ევროპული მიმართულების პასუხისმგებლობის მატარებელი ოფიციალური პირების წასვლა მართლაც საგანგაშოა. ბევრი მათგანი შეიძლება ჩაითვალოს პროევროპულად და ამან შეიძლება ვითარებას ავნოს. გაზეთს მოხავს ასევე შვედეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის კარლ ბილტის ნათქვამი. ბილტი ამბობს, რომ გადადგა ან გაათავისუფლეს მთელი გუნდი, რომელიც ასოცირდებოდა დასავლურ პოლიტიკასთან. აცხადებს ის და დასძენს, რომ შეიძლება რუსეთი არ იდგას ამ მოძრაობების უკან, მაგრამ რა თქმა უნდა, კრემლში ამას ტაშს დაუკრავენ. სტატიაში, რომელიც მკითხველს ატყობინებს საქართველოს ბოლო პერიოდის ამბებს, ასევე მოყვანილია ევროპარლამენტის წამყვანი საგარეო პოლიტიკური ექსპერტის იაშეკ სარიუს-ვოლსკის ნათქვამი, რომ რუსეთის უხილავი ხელი საქართველოს ევროპული კურსისგან შეაბრუნებს. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის გაფრთხილება სტატიის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოყვანილი. რაც უნდა იყოს მომხდარის მიზეზი, ის რგებს ანტიდემოკრატიულ ძალებს. სულ მოკლედ ბოლოს ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიასაც ვახსენებთ, მასში საქართველოს მკითხველებისთვის ცნობილი ამბების აღწერის შემდეგ ავტორს მოხავს შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის სიტყვები. შეერთებული შტატები ცალკეულ საგამოძიებო საქმეს კომენტარს ვერ გაუკეთებს, მაგრამ ამბობს ელჩი, ყოფილი და ახლანდელი ოფიციალური პირების მიმართ აღძრული საქმეების რაოდენობა და სფეროები წარმოშობს საფუძვლიან შეშფოთებას, რომ სამართლებრივი სისტემა გამოიყენება ან პოლიტიზებული გზით, ან პოლიტიკური მიზნებისთვის.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამასობაში ცვირფასო მსმენელებო, კავკასიურ გზაჯვარედინს მივატექით. დღეს ამ ყოველკვირეულ პროგრამაში გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებსაც მარინა ვაშაყმაძე წარმოგიდგენთ. მოგესალმები ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. როგორ ზრუნავს სახელმწიფო მომავალ დედაზე, შემდეგ უკვე მშობიარე ქალზე, შემდეგ კი მცირეწლოვანი ბავშვის დედაზე. სადაც უნდა ცხოვრობდე, პრობლემები საერთოა. ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებია განსხვავებული. დღეს სწორედ ამ პრობლემებზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობის გაზრდისა და ანაზღაურების მომატების მიუხედავად კანონი დისკრიმინაციულია და განსხვავებულ პირობებში აყენებს კერძო და სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულ ქალებს. როცა ცვლილებები მოხდა, ექიმები მაგალითად ელოდნენ, რომ ორსულობის პერიოდში უფასო კონსულტაციების და გამოკვლევების რაოდენობა გაიზრდებოდა, მაგრამ ეს არ მოხდა. მაშ რა მოხდა და როგორ? სპეციალისტებისა და ხელისუფლების პოზიციები ნინო ხარაძემ ჩაიწერა და ახლა სწორედ მათ მოგასმენინებთ.
საქართველოში ანტენატალური მეთვალყურეობის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, რომელიც მოიცავს ორსულთა მეთვალყურეობას ორსულობის 13-დან 36 კვირის ჩათვლით, რაშიც შედის 4 ვიზიტი ორსულობის გარკვეული ვადების მიხედვით. პირველი ვიზიტი სავალდებულოა, რომ ჩატარდეს 13 კვირამდე და მოიცავს მიანგინეკოლოგის კონსულტაციას, თერაპევტის კონსულტაციას და გარკვეულ ანალიზებს. ესენია სისხლისა და შარდის საერთო ანალიზი, რეზუსისა და ჯგუფის დადგენა, ვირუსებზე გამოკვლევა. მეორე ვიზიტი 20 კვირის ვადაზე ხორციელდება, მოიცავს მიანგინეკოლოგის კონსულტაციასთან ერთად ექოსკოპიურ გამოკვლევას. მესამე ვიზიტი 30 კვირის ვადაზე ხორციელდება და გინეკოლოგის კონსულტაციასთან ერთად სისხლში ჰემოგლობინისა და შარდში ცილის განსაზღვრას მოიცავს. ზუსტად ანალოგიური ვიზიტი ხორციელდება 36 კვირის ვადაზე და ამით შემოიფარგლება ანტენატალური მეთვალყურეობის სახელმწიფო პროგრამა, ვამბობს მიანგინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის დოქტორი ნათია შარაბიძე. მისი თქმით, ვიზიტების ეს რაოდენობა აბსოლუტურად არასაკმარისია. ევროპის ქვეყნებში ასეთი მინიმუმ 9 ვიზიტი ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან.
თუ ორსული არის ფიზიოლოგიური და მას არანაირი გართულება არც ანამნეში, ანუ ორსულობამდე არ აღენიშნებოდა და ორსულობის დროსაც ყველაფერი მიდის ფიზიოლოგიურად, ეს 4 ვიზიტი მეტნაკლებად შესაბამისი არის. მაგრამ თუ რაიმე სხვა პათოლოგიური მდგომარეობა, ან ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, ან ჰიპერტონური დაავადება, ან დიაბეტი, ან სხვა რაიმე თანდართული დაავადებები აღენიშნება ორსულს, მაშინ ეს 4 ვიზიტი ძალიან წირი არის.
ამასთან ნათია შარაბიძის სიტყვებით, საკმაოდ ხშირად ექიმთან კონსულტაციაზე ფეხმძიმეები 13 კვირაზე დაგვიანებით მიდიან, რის გამოც სახელმწიფო პროგრამა მათთვის უქმდება. ამ შემთხვევაში ორსულებს თავად უწევთ ყველანაირი სამედიცინო მომსახურების საფასურის გადახდა, თუმცა კერძოსა და სხვა მომსახურების პაკეტში თუ ასეთი ფეხმძიმეს აქვს, თანხები ანაზღაურებადია. ამასთან ნათია შარაბიძის თქმით, ექიმებს ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ანტენატალური მეთვალყურეობის ვიზიტების ან ანალიზის რაოდენობა გაიზრდებოდა, რაც არ მოხდა.
აუცილებელი არის, რომ ვიზიტების რაოდენობა მომატებული იყოს, აი თუნდაც 24-25 კვირის ვადაზე, მაშინ როდესაც ხდება რიგი გამოკვლევები, ანუ ყველა ორსულობის ვადის მიხედვით სასურველია ჩატარდეს რიგი კვლევები. უნდა დამატებული იყოს შაქრის განსაზღვრა, ანუ გლუკოზის განსაზღვრა შეერზე და დატვირთვით, ნაყოფის დათვალიერება 24-25 კვირაზე. ანუ ეს ისეთი კრიტიკული ვადებია, როდესაც ამ გამოკვლევებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დედის და ბავშვის ჯანმრთელობისთვის.
ამასთან ნათია შარაბიძის თქმით, სახელმწიფო მეთვალყურეობა ქალის ჯანმრთელობაზე წყდება მშობიარობის შემდეგ. არადამისი სიტყვებით, ლოგინობის პირველი 40 დღე ძალზედ მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ბავშვზე, ასევე დედაზე ზედამხედველობის თვალსაზრისით. რაც შეეხება მშობიარობას, სახელმწიფო დაზღვევით გათვალისწინებულია ფიზიოლოგიური მშობიარობის დაფინანსება 500 ლარით და საკეისრო კვეთა 800 ლარით. ეს პროგრამა მიმდინარე წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდა. რაც შეეხება დეკრეტულ შვებულებას, ბავშვის მოვლის გამო საჭირო დეკრეტული შვებულების დღეების რაოდენობა 1 იანვრიდან გაიზარდა 467-დან 730 კალენდარულ დღემდე. აქედან ანაზღაურებადი შვებულება ნაცვლად 126 დღისა გაიზარდა 183 კალენდარულ დღემდე. 200 კალენდარულ დღემდე გაიზარდა მშობიარობის გართულების ან ტყუპის გაჩენის შემთხვევაში ანაზღაურებადი შვებულების დღეების რაოდენობა მანამდე არსებული 140 დღის ნაცვლად. ასევე გაიზარდა ანაზღაურებადი შვებულების თანხის ოდენობაც 126 დღეში 600 ლარის ნაცვლად, ანაზღაურდება 183 დღე 1000 ლარის ოდენობით. პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის განმარტებით, არ არის გამორიცხული შრომის კოდექსში დეკრეტულ შვებულებასთან დაკავშირებით ცვლილებები შემდგომში შევიდეს და შვებულების თანხა გაორმაგდეს კიდეც.
მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ თქვა 600 ლარი გაიზარდა 1000 ლარამდე, ეს არის საკმარისი. რა თქმა უნდა, ესაც ცოტაა, მაგრამ ეს ალბათ ეტაპულად უნდა მოხდეს იმასთან თანხვედრაში, რომ ქვეყნის ეკონომიკა უფრო მოძლიერდეს. 1000 ლარი მაინც ცოტაა, ვფიქრობ. მეტია ვიდრე 600. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა ეს ცვლილება შევიდა და ამის ხელისუფლება ეხა აღარ შეიძლება. რა თქმა უნდა, თუ იქნება საშუალება იმისა, რომ გავზარდოთ და მეტი ფინანსური მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ, რა თქმა უნდა. შეიძლება გაორმაგდეს კიდეც.
დეკრეტული შვებულებისათვის მხოლოდ დღეების რაოდენობის გაზრდა საკმარისად არეჩვენება ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს იდა ბახტურიძეს. მით უფრო, რომ მისი თქმით, ცვლილებების მიხედვით დღეებზე გადანაწილებით თუ ანგარიშებთ, გამოდის, რომ ანაზღაურება თვეში მხოლოდ 16 ლარით გაიზარდა.
კი მოხდა ცვლილებები ამშრომით კოდექსში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არ არის დასრულებული. მეორე კალკა რაც ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესება უნდა მოყოლოდა და ის ფასადური ცვლილება რაც მოხდა 1000 ლარის რომ 1000 ლარის დანიშნა ქალებისთვის, რეალურად აღმოჩნდა თვეში მხოლოდ 16 ლარი მოემატათ ქალებს და 166 ლარს იღებენ ახალ ნამშობიერები ქალები და ეს საკმაოდ დაბალი თანხა იმისთვის რომ დედამ შვილი შეინახოს.
კერძო სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ქალების განსხვავებულ მდგომარეობაზე სვამს აქცენტს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი და კანონის დისკრიმინაციულ ბუნებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
საჯარო სამსახურში მომუშავე ადამიანს აი ამ 167 ლარს, რომელსაც სახელმწიფო უხდის, თამსაქმებელი დაუმატებს და შეუბსებს ხელფასის ოდენობის რაოდენობას, მაგალითად თუ ადამიანს აქვს 500 ლარი, ის ხელფასი 167 გადაიხდება სახელმწიფოს მხრივ მისდენს სახელმწიფო 167 ლარს და დამსაქმებელი შეუბსებს 500 ლარამდე. ხოლო რაც შეეხება კერძო სექტორს, ეს არის დამოკიდებული მარტივად რო ვთქვათ, დამსაქმებლის კეთილნებაზე, რაც არ არის ასე ვთქვათ, თქვათ კარგი.
საქმე ისაა, რომ კანონის თანახმად დაწესებულება ვალდებულია საჯარო სექტორში დასაქმებულ ქალს შეუსოს თანხა ყოველთვიური ხელფასის ოდენობამდე. ეს ვალდებულება კერძო კომპანიის შემთხვევაში ნებაყოფლობითია და კონტრაქტია დამოკიდებული. როგორც ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, კეთილს ინდისიერი დამსაქმებლები როგორც წესი უფსებენ ხოლმე ქალებს ხელფასის ოდენობამდე თანხას.
მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანის შრომის კანონმდებლობა ბავშვიანი დედების უფლებათა დაცვის მაღალ სტანდარტს აწესებს, დამსაქმებელთა ნაწილი მას მხედველობაში არ იღებს, მიიჩნევენ ამ საკითხის აზერბაიჯანელი სპეციალისტები. ისინი დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზეც ამახვილებენ ყურადღებას, ვინაიდან მიაჩნიათ, რომ დეკრეტული შვებულების თანხის ოდენობა ქალის შრომის ანაზღაურებიდან უნდა გამოითვლებოდეს, არსებული ერთიანი მიდგომის ნაცვლად. Арифа Кязимова განავრცობს ახლა თემას.
მეცბურამჩი შეგაიდო მისდიემ დოლანს.
იძულებული ვარ სამსახურში დავბრუნდე, უნდა ვიმუშაო. ბავშვი როგორც კი წლინა ხევრის გახდება, სამსახურში დავბრუნდები. გასული წლის დეკემბრიდან მეორედ გავედი დეკრეტში.
Будет
25 წლის ადილა აბდულაევას თებერვალში მეორე ბავშვი შეეძინა. ის ერთი თვისაა. ადილა სკოლაში ინფორმატიკას ასწავლის და ასმანაც იღებს. მისი თქმით, 126 დღიან დეკრეტულ შვებულებაში 456 მანათი აიღო.
ბავშვს დაბადების მოწმობა რომ აუღე, სამსახურში 80 მანათი მომცეს. გასული წლის სექტემბრიდან ბავშვზე შემწეობა გაიზარდა. წელიწადნახევრის განმავლობაში ყოველთვიურად 30 მანათს მიიღებენ დედები, ხოლო წლინახევრიდან 3 წლამდე 10 მანათს თვეში.
ადილა იმ ათასობით ქალ შორის ერთ-ერთია, ვინც იძულებულია სამუშაოდ დაბრუნდეს, დაუტოვოს ბავშვი დედას, ნათესავებს ან ძიძას, რათა ბავშვი შენახვა შეძლოს. დედების მოტივაცია იმ ქვეყანაში, სადაც ფასები განუხრელად იზრდება, გასაგებია. მიუხედავად პედიატრთა რეკომენდაციისა, რომ დედებმა შვილი თავად უნდა გაზარდონ, სოციალური დაუცველობა დედებს სხვა გამოსავალს არ უტოვებს. აზერბაიჯანში დეკრეტული შვებულება 126 კალენდარულ დღეს მოიცავს, 70 დღე მშობიარობამდე და 56 მეტი დღე მშობიარობის შემდეგ. მშობიარობის გართულების ან ტყუპის გაჩენის შემთხვევაში დეკრეტული შვებულება 70 დღემდე იზრდება. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალებისთვის დეკრეტული შვებულება 140 დღიანია, გართულებული მშობიარობის შემთხვევაში 156 დღიანი. ანაზღაურების რაოდენობა კი 12 თვის განმავლობაში მიღებული ანაზღაურების გასაშუალოებით გამოითვლება. თუ თანამშრომელი 126 დღის შემდეგ სამსახურში ბრუნდება, მას ხელფასი სრული ოდენობის თანხას უხდის. დედის გარდა ოჯახის სხვა წევრებსაც შეუძლია გავიდეს ნაწილობრივ ანაზღაურებად დეკრეტულ შვებულებაში. მენავთობეთა უფლებების დამცველ იურისტის აზერ გულიევის თქმით, ნაწილობრივი ანაზღაურება გამოითვლება ისევე როგორც ჩვეულებრივი შემწეობის თანხა.
დაუშვათ, ერთ ქალს აქვს მაღალი ანაზღაურება, მაგალითად 2000 მანათი. იღებს 4 თვის ანაზღაურებას და გადის შვებულებაში. ამის შემდეგ თუ ხანგრძლივ დეკრეტულ შვებულებაში გავა, 3 წლამდე ვადით. მიიღებს ნაწილობრივ ანაზღაურებას. მან თავისი ხელფასის გარკვეული ნაწილი მაინც უნდა მიიღოს. 30 მანათს იღებს ყველა, ისიც ვისაც 1000 მანათიანი ხელფასი ჰქონდა და ვისაც 100 მანათი ჰქონდა. ანუ დეკრეტული შვებულების თანხა უნდა გამოიანგარიშებოდეს არა სატარიფო ფასებით, არამედ სახელფასო ანაზღაურების შესაბამისად, მისი გარკვეული ნაწილით, მაგალითად 25%-ამდე. ის ვისაც ხელფასი 100 მანათი ჰქონდა მიიღებდა 25 მანათს, ვისაც 1000 ის თვეში აიღებდა 250 მანათს.
აზერგულიევი ამბობს, რომ შრომის კოდექსის მიხედვით ფეხმძიმე და ბავშვიანი დედებისთვის გარკვეული შეღავათებია გათვალისწინებული. მაგალითად, დაუშვებელია ფეხმძიმეებისთვის მძიმე ტვირთის აწევის იძულება, მათი გათავისუფლება ან ღამის მორიგეობა, მივლინებაში გაგზავნა. წარმოების დახურვის შემთხვევაში მარტოხელა დედები სულ ბოლოს უნდა გაათავისუფლონ.
სანამ ბავშვი წლინახევრის გახდება, ქალმა ყოველ სამ თვეში ერთხელ ერთი საათით უნდა დაისვენოს. ქალს უფლება აქვს 8 საათიანი სამუშაო დღის პირობებში 6 საათის შემდეგ დატოვოს სამსახური. კოდექსში ნათქვამია, რომ ამის საჭიროებას ბავშვის კვება განაპირობებს, თუმცა ეს წესები ირღვევა ხოლმე.
აზერგულიევი დასწენს, რომ აზერბაიჯანში შრომის კოდექსი საბჭოთა კოდექსის ანალოგია და მას დამსაქმებლები თავისებურად კითხულობენ.
ზოგ უცხოელს ჩვენი კოდექსის აღიარებაც არსურს, რადგან ის ძალიან იცავს თანამშრომლის უფლებებს.
იმის თაობაზე, თუ როგორია დეკრეტული შვებულების პირობები, საზღვარგარეთ ყვება სტამბულში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი მეხსეთი შერიფ ოზიურეკი. ის ამბობს, რომ მეუღლის დაზღვევით სარგებლობს, ვინაიდან თავისი არ აქვს, რადგან თურქეთის მოქალაქე არ არის. მისი სიტყვებით, ქალი მშობიარობისას ერთჯერად შემწეობას იღებს 100 ლირის ოდენობით. დეკრეტული შვებულება 18 თვეს გრძელდება. ქალს ექიმი შინაკითხავს.
დედა არ ფიქრობს სამშობიარო თანხაზე. აზერბაიჯანისაგან განსხვავებით არ ფიქრობს, საიდან მოიტანოს სამშობიარო საჭირო თანხა. დაზღვევის არ ქონის შემთხვევაში კერძო კლინიკაში მომსახურება ფასიანია. თუ დაზღვევა გაქვს, არავითარი პრობლემა არ არის. ფულს სალაროში იხდიდა, არა ვიღაცის ჯიბეში.
მეხსეთი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტი ახალშობილ საკვები ბოთლით, თეთრეულით და საკვებით ასაჩუქრებს. მნიშვნელობა არ აქვს, მოქალაქე ხარ თუ არა, თუმცა თურქული ოჯახები ამის საჭიროებას არ განიცდიან. მეხსეთი შერიფი თურქეთში ცხოვრების ორწლიან გამოცდილებას გვიზიარებს.
აზერბაიჯანელი ქალები ძალიან შრომისმოყვარენი არიან და მუშაობა ურჩევნიათ. აქაური ქალები კი უფრო შინყოფნას ამჯობინებენ და მთელი ტვირთი მამაკაცი მსხვრებზე გადადის. ამიტომაც ისინი არ არიან დაინტერესებულები ჰყავდეთ ბევრი შვილი.
ადილა აბდულაევას კი სამსახურში დაბრუნების საკითხი ადარდებს, ვინაიდან ორი შვილის დატოვება უწევს. უფროს ქალიშვილს დედამთილი უვლის. ახალგაზრდა დედას დღედაღამე იმაზე ფიქრი უწევს, ვისთან დატოვოს ორი ბავშვი.
იძულებული ვარ სამსახურში დავბრუნდე. მეუღლის შემოსავალი არ ყოფნის, უკვე ოთხნი ვართ. როგორც კი ბავშვი წლის გახდება, სამსახურში დავბრუნდები. რა თქმა უნდა, სახლში ყოფნა მირჩევნია, რომ სამ წლამდე მე თვითონ გავზარდო ბავშვები. შემწეობას რომ გააზრდიდნენ, დავრჩებოდი სახლში.
სომხეთში ქალების საპროტესტო კამპანია მოჰყვა, ხელისუფლების მცდელობას ცვლილებები შეეტანა კანონში, რომლის თანახმადაც მცირდებოდა დეკრეტული შვებულების დღეების რაოდენობა და ანაზღაურების ოდენობა. ხელისუფლების მსგავსი მცდელობა 4 წლის წინაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. რა სახით ჩამოყალიბდა კანონში ცვლილებები და რა არ დათმო სომხეთის ხელისუფლებამ? ამას ახლა ლილით არუტუნიანი გიამბობდა ერევნის სტუდიიდან.
25 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე დააკმაყოფილეს შრომისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს წინადადება დროებით შრომის უუნარობის შემწეობის კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით. ცვლილების თანახმად, მომავალი წლის დასაწყისიდან მომუშავე ქალების დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება შემცირდება. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ფეისბუქში კვლავ გააქტიურდა ქალების ის ჯგუფი, რომელიც მთავრობის მსგავს ინიციატივას 2010 წელსაც აპროტესტებდა. 4 წლის წინ მათ გაიმარჯვეს და აიძულეს ხელისუფლება მათი კუთვნილი თანხები არ შეემცირებინა. სამინისტროს მისამართით გაგზავნილმა საპროტესტო წერილებმა ამჯერადაც გამოიღო შედეგი. გადაწყდა, რომ 150-დღიანი შვებულების დროს ქალები საშუალო თვიურ ანაზღაურებას სრულად მიიღებენ. პარლამენტის ფრაქცია სომხეთის რევოლუციური ფედერაციის წევრის, შრომისა და სოციალურ საკითხთა ყოფილი მინისტრის აგვან ვარდანიანის სიტყვებით ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე ქალების საპროტესტო აქცია მიმოქმედა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყო ძალიან ფართო საზოგადოებრივი პროტესტი. ქალები იცავდნენ თავიანთ უფლებებს, ჩატარდა შეხვედრები და ხელისუფლება იძულებული გახდა დაეთმო.
თუმცა მთავრობა ახალ კანონ პროექტში ერთი პუნქტი უცვლელად გადაიტანა. დაწესდეს ზღვარი მათთვის, ვისი ანაზღაურებაც 1 მილიონ დრამს აჯარბებს. შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა არტემ ასატრიანმა პარლამენტში განაცხადა.
გათვალისწინებულია ორსულობისა და მშობიარობის შემწეობის თანხის შენარჩუნება საშუალო თვიური ანაზღაურების მიხედვით. დაწესდება საშუალო ანაზღაურების მიხედვით მაქსიმალური ზღვარი, ანუ მინიმალური ანაზღაურების 15 ოდენობით, რაც დაახლოებით 1 მილიონ დრამს შეადგენს.
პარლამენტის სოციალურ საკითხთა მუდმივი მოქმედი კომისიის თავმჯდომარე აკო პაკოპიანმა კი თავის მხრივ დასწინა.
პატივცემულოდ ამსაქმებლებო, ზღვარამდე 4.6 მილიონ დრამს იხდის სახელმწიფო ბიუჯეტი. ამის ზემოთ, თუ თქვენ ძალიან აფასებთ თქვენს თანამშრომლებს, მიეცით მათ პრემიები, კეთილინებები და აუნაზღაურეთ მშობიარობის თანხა. კანონ პროექტში ჩვენ ეს მუხლი კეთილნებად დავტოვეთ. მიმაჩნია, რომ თუ რაიმე კონსტიტუციური პრობლემა არ იქნება, ამ პუნქტს სავალდებულო ხასიათს შევძენთ. როცა ეს ვალდებულება არ იყო, ყველა დამსაქმებელი სიამოვნებით იხდიდა ათეულობით მილიონ დრამს პრემიის სახით, რათა შემწეობის თანხა გაზრდილიყო. ახლა როცა დადგა დრო მათ გადაიხადონ, ნახოთ რა სიტყვიან ჩვენი დამქირავებლები.
ინიციატივის მოწინააღმდეგეებს ერთი მოთხოვნა აქვთ, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. ყველა ქალმა უნდა მიიღოს თავისი შემოსავლის ოდენობის შემწეობა ყოველგვარი ზედაზღვრის განსაზღვრის გარეშე. აქტივისტის ტატევიკ დავთიანის სიტყვები ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა მათი მოთხოვნა ზედაზღვრის არსებობის თაობაზე. ახალგაზრდა მაღალკვალიფიციური მაღალი ანაზღაურების მქონე ქალები დამსაქმებლისთვის უკიდურესად არასასურველნი გახდნენ. ისინი ფაქტობრივად კიდევ ერთ ბარიერს აწყდებიან ოჯახისა და კარიერის დაგეგმვის გზაზე.
მომუშავე ქალებისთვის კიდევ ერთი დისკრიმინაციის დამატებითი სირთულის დამკვიდრებით ჩვენ მათ მკაფიოდ ვეუბნებით, რომ ასეთი ქალები არ გჭირდება, რომ სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება მაღალ ანაზღაურებად ქალებთან, რომლებსაც შეაქვთ დიდი წვლილი სახელმწიფოს მშენებლობაში, მაგრამ მათთვის შემწეობის მიცემა არ სურთ.
კიდევ ერთი აქტივისტი მანე თანდილიანი ამბობს, რომ იმ ქალებისთვის, ვინც თვეში მილიონ დრამზე მაღალ ხელფასს იღებს, ზღვრების დაწესებით ხელისუფლება ნათლად დისკრიმინაციო ნაბიჯს დგამს. ტატევიკ დავთიანი კი ამბობს, რომ გენდერული დისკრიმინაციით ხელისუფლება ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს არღვევს.
ჩვენ კანონმდებლობაში პირველად შემოდის მანამდე არ არსებული თვალსაჩინო დისკრიმინაციული ნორმა. საბედნიეროდ არ გვაქვს კანონები, რომლებიც ამ დისკრიმინაციულ ნორმებს დააკანონებდა. მეტიც, ჩვენ 2013 წელს მივიღეთ კანონი ქალისა და მამაკაცის თანაბარი შესაძლებლობების თაობაზე. დღეს როცა ამას ვამბობთ, ჩანს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს შრომის ბაზარზე თანაბარი პირობები არ აქვთ, რადგან თუ ქალი მაღალ ანაზღაურებას იღებს, ფიზიოლოგიური მდგომარეობის გამო შესაძლოა მთელი თავისი შემოსავლის გარეშე დარჩეს.
საბოლოო რედაქციამდე კანონპროექტი კიდევ უფრო მკაცრ შეზღუდვებს აწესებდა, მაგალითად ხელისუფლებას თავაზობდა ფეხმძიმე ქალებს შემწეობას, მათი ხელფასის 40-80% ოდენობით, ეს კი დამოკიდებული იყო ქალის სამუშაოს სტაჟზე და დამსაქმებელზე. მანე თანდილიანი დარწმუნებულია, რომ არც ერთი დამსაქმებელი ამას თავის თავზე არ აიღებდა.
დამსაქმებლებისთვის ქალებს არასასურველ მუშახელად ვაქცევთ. უამისოდაც ქალებს ძლივს ასაქმებდნენ, რადგან იციან, რომ არსებობს მსგავსი პრობლემა. ბავშვის გაჩენის შემდეგ ქალი მეტადაა დაკავშირებული ოჯახთან. ის ცდილობს შეუთავსოს სამსახურიც, მაგრამ რთულად გამოსდის. და ახლა როცა დამსაქმებელს შემწეობის ტვირთს ავკიდებთ, ის საერთოდ აღარ იქნება ქალის კარიერული წინსვლით დაინტერესებული.
ხელისუფლება პირობას დებს, რომ 2016 წლიდან შემწეობას დაუნიშნავს უმუშევარ ქალებსაც. ყველა მათგანი ერთჯერადად 127.000 დრამის ოდენობის თანხას მიიღებს. დასაქმებულები და უმუშევარი დედები დღეს სახელმწიფოსგან პირველ და მეორე ბავშვზე ერთჯერადად 50.000 დრამის შემწეობას იღებენ. მესამე და მეოთხე ბავშვზე კი 1.000.000 დრამს. მომუშავე ქალები დეკრეტულ შვებულებაში, რომელიც დაახლოებით 4.5 გრძელდება, საშუალო ხელფასის ოდენობის თანხას იღებენ. მომდევნო 2 წლის განმავლობაში კი ყოველთვიურად 18.000 დრამს იღებენ. ცვლილებების თანახმად ხელისუფლება 2 წლიანი ვადის 1 წლამდე შემცირებასაც გეგმავდა. თუმცა ეს პუნქტი უცვლელად დარჩა. კანონის მიხედვით 2 წლის განმავლობაში ქალს სამუშაო ადგილიც უნარჩუნდება.
აი ამით დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს დედების პრობლემებზე ვსაუბრობდით და იმაზე, როგორ უწყობს მათ ხელს სახელმწიფო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
და
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც მარინა ვაშაკმაძე გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ.